Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, khususnya ibu-ibu hadirat yang ada di Masjid Al Barakah Cileunyi. Cileungsi, di Bandung ada Cileunyi, Cileungsi, juga para pendengar Radio Roja di 756 AM ataupun Radio Roja manapun yang ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita memulai kajian rutin kita di setiap Kamis ketiga setiap bulan dengan membahas ensiklopedia akhlak. Kenapa materi ini kita pilih? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, akhlak itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam, bahkan aplikasi nyata dan real dari ajaran Islam adalah akhlak. Oleh karena itulah, maka bagus atau jeleknya keislaman seseorang salah satunya bisa dilihat dari bagus tidaknya akhlak dia. Ini alasan pertama. Kenapa akhlak perlu dibahas? Ini wujud nyata, wujud real dari ajaran Islam. Kedua, akhlak ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang bernada perintah untuk memiliki akhlak yang mulia. Coba perhatikan umpama An-Nahl ayat 90. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat yang terdekat, dan melarang kalian dari fahsya dan mungkar, dari kekejian dan kemungkaran, dan dari kezaliman. Ini semua akhlak. Berbuat adil adalah akhlak. Berbuat baik adalah akhlak. Memberi kepada kerabat adalah akhlak. Menjauhi fahsya dan mungkar serta kezaliman berarti menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Itu seluruhnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Tiga poin ini perintah Allah, dan tiga-tiganya menyangkut akhlak. Memberi maaf, menjadi orang yang pemaaf, memerintahkan orang untuk berbuat baik, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, tidak melayani kebodohan mereka. Semua itu akhlak, dan semuanya itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah bila ada orang yang membawa berita buruk dan menyampaikannya kepada kita, harus kita sikapi dengan cara yang benar. Mensikapi dengan cara yang benar dalam menanggapi datangnya orang yang membawa berita buruk juga akhlak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang yang fasik membawa berita kepada kamu, tabayyun dulu, melakukan check and recheck, melakukan cross check terlebih dahulu, mencari informasi tambahan sebagai penyeimbang, penguat dari berita yang datang tadi, agar kalian tidak menimpakan keburukan atau kejelekan kepada suatu kaum lalu kalian merasa menyesal terhadap hal itu. Ayat ini mengajarkan akhlak yang baik ketika kita menerima berita dari orang yang berita itu belum tentu benar, belum tentu salah, belum tentu bermanfaat, belum tentu bermadarat. Maka Islam memerintahkan akhlak yang baik di dalam mensikapi itu. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Itu merupakan kiat petunjuk bagaimana caranya mengantisipasi keburukan. Allah Azza wa Jalla melarang kita dari seluruh keburukan yang bisa merusak hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan pertemanan. Oleh Allah Azza wa Jalla semua perkara yang merusak tadi dilarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa' asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, yang dimaksud suatu kaum di sini laki-laki, janganlah sebagian laki-laki mencela laki-laki yang lain, karena boleh jadi laki-laki yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Jangan juga hei para wanita mencela wanita lain. Boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan juga kalian mencela diri sendiri. Yang dimaksud wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri sendiri, bukan berarti mengata-ngatai kata-kata keburukan untuk diri sendiri. Dasar saya monyet, dasar saya sapi, dasar buruk rupa. Bukan begitu, tidak ada orang yang seperti itu. Tapi yang dimaksud mencela diri sendiri adalah dia mencela orang lain. Apa akibatnya? Orang lain yang dicela balik mencela si pencela tadi. Saling celak, saling menghina, saling merendahkan, itu sama dengan mencela diri sendiri. Karena diri kita dicela, dihina, direndahkan oleh orang lain sebagai reaksi orang lain atas hinaan, celaan dan sikap kita dalam merendahkan diri orang lain. Akibatnya ya al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Kita mencela orang lain, orang lain mencela kita. Menghina orang lain menghina kita. Itu sama dengan mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian sering saling memberi laqab-laqab yang buruk, gelar-gelar yang buruk. Walaupun gelar itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kita bilang dasar si hitam, memang dia hitam umpamanya, minimal bajunya. Dasar si buruk rupa, memang dia buruk rupa. Dasar si pincang, memang dia pincang. Maka itu memberikan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh, karena itu akan menyakiti hati mereka. Itu semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena itu merupakan keburukan akhlak. Dan setiap keburukan akhlak melahirkan dosa. Adanya ketersinggungan kepada pihak lain, adanya dendam, adanya kebencian, adanya kerusakan dalam hubungan pertemanan, persaudaraan dan yang sejenisnya. Dan itu wajib ditobati. Siapa yang tidak tobat dari semua perbuatan tadi, Allah memvonis orang itu dengan vonis yang dolim. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Siapa yang tidak tobat dari semua perbuatan yang merusak tadi, dari semua keburukan akhlak tadi, maka dia orang-orang yang dolim. Ini ayat 11. Ayat ke-12 nya Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhon, karena dhon itu sedusta-dusta ucapan, ya. Izzanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Jangan nyari-nyari menyelidiki kesalahan-kesalahan orang. Harusnya kalau orang kita lihat bersalah, cari uzur untuk membenarkannya, cari alasan sehingga kita tidak memvonis dia sebagai orang yang bersalah. Barangkali dia melakukan itu karena ada alasan yang tidak kita ketahui. Ini malah dicari-cari, dikorek-korek, yang enggak salah pun juga dianggap salah. Tajassus namanya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtumu, pasti kalian tidak suka itu. Ada orang mati, biarkan besoknya agak busuk, kita makan dagingnya. Jijik ya. Sejijik itu gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibahi satu sama lain. Jadi semua yang tadi disebutkan itu akhlak-akhlak yang buruk, semuanya dilarang. oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di dalam ayat-ayat yang tadi, semua akhlak-akhlak yang baik oleh Allah diperintahkan, berbuat adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, itu semua akhlak-akhlak yang baik diperintahkan, sementara akhlak-akhlak yang buruk oleh Allah dilarang. Jangan saling menghina, saling mencela, ya, saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Jangan saling bersuudzon, jangan bertajassus mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menggibahi satu sama lain. Semua keburukan tadi dilarang. Semua akhlak yang baik diperintahkan, semua akhlak yang buruk dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itulah, maka apabila kita mempelajari Islam, mempelajari tauhid, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla, tapi hasil belajar itu tidak teraplikasi dalam akhlak yang mulia, nol besar itu. Tidak ada bukti dari pelajaran yang didapat selama ini. Ngajinya, belajar Quran, hadisnya itu selama ini untuk apa? Kok enggak kelihatan buahnya? Enggak kelihatan hasilnya dalam kemuliaan akhlak? Akhwat, ibu-ibu atau ikhwan juga ngajinya tahunan, tapi ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lain bermusuhan. Akhwat yang satu dengan akhwat yang lain tidak akur. Satu dengan yang lain saling mencela, satu dengan yang lain saling tidak peduli. Jangankan menolong orang lain yang sedang kesusahan, bertemu saja enggak ada senyum, bertemu saja buang muka. Baru pertama bertemu di pengajian, di masjid, di tempat yang mulia saja saling cuek satu sama lain, mana akhlak? Nanti kita akan bahas poin-poin akhlak yang mulia secara detail, ya, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, agar kita ini mengetahui benar bahwa poin tersebut wajib teraplikasi dalam tingkah laku kita, yang apabila itu tidak ada, hasil ngaji kita, hasil mendalami Quran Sunnah yang selama ini kita lakukan masih gagal total, masih jauh panggang dari api, masih belum kena sasaran tuh. Dan inilah aspek yang seringkali dilalaikan. Belajar tauhid, 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 manhaj, 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 akhlaknya buruk. Padahal aplikasi dan wujud nyata dari tauhid dan manhaj ada akhlak yang mulia, ya. Nanti kita akan bisa bercermin tentang diri kita dari aspek akhlak terhadap penjelasan yang akan kita terangkan tentang poin-poin akhlak. Apakah kita pantas bangga dengan diri kita ataukah kita akan malu dengan diri kita sendiri, ya? Oleh karena itulah, kenapa kita harus, ya, mempelajari akhlak? Karena akhlak adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Akhlak juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sudah dikatakan ayat-ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk berakhlak, kita bahas beberapa hadis di antaranya, ya. Hadis-hadis yang memerintahkan kita memiliki akhlak yang mulia adalah banyak sekali. Pertama, hadis riwayat yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berkata Abu Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Abu Dzar berkata, Rasul sallallahu berkata kepadaku, bertakwalah engkau hei Abu Dzar dimanapun kamu berada. Bertakwanya jangan hanya di masjid, tapi di luar, di pasar, di jalan, di mall, ketakwaannya enggak dibawa-bawa. Hanya untuk di masjid, di rumah enggak. Di mall, di pasar, di jalan enggak, takwa enggak dibawa-bawa. Kalau ini yang terjadi, bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. Terus wa'ad bi'is sayyatal hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan. Dosa dan maksiat ikuti dengan ibadah dan amal soleh. Apa akibatnya? Tamhuha. Kebaikan tersebut akan bisa menghapus dosa keburukan tadi. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa akibat kesalahan kita. Makanya wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, wa'ad bi'is sayyata tamhuha, wa'ad bi'is sayyatal hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa menghapus dosa keburukan tadi. Ini wasiat yang kedua. Wasiat pertama takwa. Wasiat yang kedua adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini tiga wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, berlaku juga sebagai wasiat bagi kita, ya. Dan salah satu di antara tiga poin yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berakhlak yang baik. Dan banyak lagi hadis lainnya yang apabila kita bahas enggak akan cukup waktu untuk membahas mukaddimah dari materi akhlak ini. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus mempelajari akhlak adalah karena akhlaklah perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama karena akhlak ini wujud nyata dari ajaran Islam. Kedua, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Ketiga, akhlak ini merupakan indikator benar dan dalamnya tauhid serta iman yang tertancap dalam diri seseorang. Kalau kita ingin tahu benar tidaknya akidah seseorang, iman seseorang, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, berarti imannya buruk, seburuk akhlaknya. Perlu diulang kembali itu iman yang sudah dia pelajari tersebut. Karena baik ayat maupun hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa iman wajib diaplikasikan dalam akhlak yang baik. Karena akhlak merupakan indikator dari keimanan. Makanya sempurna atau tidaknya iman seseorang dilihat dari bagus tidaknya akhlak dia, mulia atau buruknya akhlak dia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna imannya. Kalau akhlaknya buruk, menunjukkan imannya seburuk akhlaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering mengait-ngaitkan antara iman dengan akhlak. Mungkin akhwat di sini, para pemirsa TV di rumah, para pendengar radio di mana saja Anda berada sering mendengar hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kita lihat, berbicara yang baik atau dia, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu adalah akhlak. Dan akhlak ini merupakan perwujudan dari iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini menyangkut akidah, hendaklah diaplikasikan dalam bentuk akhlak yang mulia. Kalau bicara baik, kalau enggak bisa bicara baik, diam. Kalau ada tamu, muliakan. Kalau bertetangga, muliakan juga tetangga itu. Siapa orang yang tidak memuliakan tetangganya, bahkan menyakiti, bertolak belakang dengan iman. Dia tidak dikatakan beriman. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak berimannya seseorang. Dan 3 kali ini merupakan takkid. Takdir itu apa? Menekankan, memastikan, menguatkan tidak berimannya orang itu. Kedua, diawali oleh sumpah. Wallahi, demi Allah, dia tidak beriman. Dan sumpah juga maknanya apa? Takdir juga menguatkan, menekankan, memastikan dia ini enggak beriman. Ya ada sumpah, ya diulang 3 kali. Menunjukkan benar-benar pastinya orang itu tidak beriman. Lalu para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman tersebut sampai 3 kali diawali oleh sumpah lagi? Beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Oh, orang yang suka mengganggu tetangga, orang yang suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan dia, apapun bentuk gangguan tersebut. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak beriman, mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, membuat tetangga tidak merasa nyaman dengan perbuatannya, itu adalah akhlak yang buruk. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seburuk itu akhlaknya dikatakan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa akhlak ini indikator dari keimanan. Berdasarkan hal itulah, maka apabila kita ingin mengetahui setebal apa, sekuat apa iman kita, perhatikan akhlak kita. dalam hal bermuamalah dengan sama manusia, dalam hal berbicara kepada sesama manusia, dalam hal mensikapi seluruh amalan manusia kepada kita. Perhatikan, muliakah akhlak kita atau burukkah, maka itu yang menjadi indikator dari keimanan kita. Itulah tiga alasan kenapa kita harus memperhatikan dan mempelajari akhlak. Alasan-alasannya sangat banyak yang tidak bisa untuk kita jelaskan di sini saking sempitnya waktu dan terlalu banyaknya poin yang harus dibahas. Tapi dengan ketiga alasan tadi kita mengetahui penting sekali kita membahas masalah akhlak. Sekarang dalam rangka, kata orang Cileungsi mah, ngabibita kita agar terdorong memiliki akhlak yang mulia. Ngabibita itu artinya mengiming-iming. Ngabibita itu artinya memberikan sesuatu yang membuat kita tertarik untuk memilikinya. Itu yang namanya ngabibita. Apakah perkara yang ngabibita tadi agar kita bisa terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia? Pangbibita atau perkara yang membuat kita kabita itu adalah beberapa keutamaan dan keistimewaan akhlak. Dalam bab ini kita akan membahas balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berakhlak mulia, agar kita ini kabita tadi terdorong untuk apa? Untuk memiliki akhlak yang mulia. Apa sajakah keutamaan dari akhlak? Pertama, al-akhlaqul hasanah min asbabi dukhulil jannah. Pertama, akhlak yang baik itu termasuk sebab-sebab seseorang masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga Imam Al-Baihaqi, termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menukil juga hadis ini, membahas juga hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasthil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga. Aku penjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga. Dalam arti aku akan memberikan jaminan orang ini akan dapat surga. Ada dapat rumah di tengah surga. Siapa orang tersebut? Orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Yang dimaksud meninggalkan debat, walaupun dia benar, gak usah dilayani. Kalau debatnya sudah tidak ilmiah, kalau debatnya sudah dicampuri oleh niat-niat yang lain selain mencari kebenaran, hukum asal berdebat dengan cara yang baik diperintahkan. Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, juga dengan pengajaran yang baik. dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Kalau motivasi dari debat ini mencari kebenaran, murni, dilakukan secara ilmiah, tidak ada emosi yang terlibat. Makanya tidak ada kata-kata kasar, kotor, dan penghinaan di dalam ucapannya, murni ilmiah. Yang apabila terbukti dia salah, dia rujuk. Dan apabila terbukti dia benar, dia tidak pongah, tidak menepuk dada, tidak membusungkan dada, tidak besar kepala. Kata orang Cileungsi mah, teu asa aing uyah kidul. Artinya sombong, tidak sombong. Maka debat seperti itu disyariatkan. Tapi kalau debat itu hanya bersilat lidah, bermain kata, sekedar untuk memojokkan lawan, untuk memuaskan kekesalan kepada lawan bicara, mau benar mau salah, sebodo amat. Kalau kita kepepet, ini otak kalah otot, boleh dicoba umpamanya. Bukan mencari kebenaran, maka tinggalkan. Kalau sudah kelihatan lawan bicara kita sudah niat-niatnya sudah enggak benar, ada celaan-celaan, ada marah-marahnya, sudah tinggalkan. Walaupun kita benar, walaupun apa, kita disoraki, weh kalah, weh ngaco dan segala, kita tinggalkan. Karena apa? Debat kita dalam rangka dakwah, mengajak orang kepada Allah. Kalau sudah diajak orang itu menolak, itu sudah tanggung jawab dia dengan Allah. Debat kita hanya melaksanakan perintah Allah. Debat kita hanya ingin dinilai dan diberi balasan, diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ingin diapresiasi oleh orang, dipuji orang, bukan agar orang mengacungkan dua jempol, empat jempol dengan kakinya. Debat kita ini bukan untuk diberi like oleh orang kalau debatnya di medsos, bukan. Debat kita perintah Allah. Debat kita ingin dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak peduli penilaian orang. Makanya ketika kita yakin kita benar, orang lain salah, tapi ketika kita beri argumentasi, dia marah, dia tersinggung, dia melontarkan kata-kata yang buruk, tinggalkan. Siapa orang yang meninggalkan debat, Nabi SAW menjamin surga. Sekalipun dia benar, dia tinggalkan debat itu. Kata Nabi SAW, aku penjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Ingat kenapa kita debat? Kita ingin mengajak orang itu kepada Allah. Kalau ternyata orang itu sudah enggak mau diajak kepada Allah, biarkan. Bukan menang kalah, bukan pujian orang, penilaian Allah, pujian Allah, balasan dari Allah. Sekalipun jutaan orang menghina kita di dalam kebenaran kita, enggak peduli. Anak-anak muda sekarang mengatakan EGP. Emang gua pikir? Enggak. Kita hanya pikirkan pembalasan dari Allah. Kata Rasulullah SAW, aku jamin dia akan peroleh rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Ini yang pertama. Piraku, kita tidak kabita. Masa kita tidak tertarik dengan hal ini, dengan sebuah rumah di surga? Dapat rumah di dunia saja, duh, umpah bernilai 1 miliar saja ada kolam renangnya, duh, kita sudah kayaknya diundi juga mau deh gitu ya. Kalanya kayaknya walaupun kita kerja keras selama sebulan, tapi kemudian diberi rumah seharga MManu, kita senang banget. Ini di surga yang jauh lebih hebat, lebih mewah, lebih nikmat, lebih baik daripada seluruh rumah yang ada di dunia. Pertama, tinggalkan debat sekalipun benar. Kedua, aku pun penjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun sekedar bercanda, bergurau. Kan betapa banyaknya orang sekarang ya, bergurau agar lucu, agar membuat orang suka dan senang kepada kita, dia berdusta. Apa aja dustanya? Termasuk berdusta itu ngarang-ngarang cerita fiktif. Kata orang Cileuksi mah, cerita fiktif. Fiktif itu apa? Fiktif itu adalah karangan, rekaan yang tidak ada dalam realita. Kalau dusta apa? Dusta itu adalah al-qawlu bima yukhaliful waqi, berbicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dusta. Dan cerita fiktif tadi pun termasuk bagian dari dusta, walaupun sekedar bercanda, karena itu termasuk perkara yang terlarang secara umum dalam umumnya larangan berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhi oleh kalian berdusta. Karena berdusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu ada dua bentuknya. Pertanya al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat. Kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan demikian. Al-fujur itu khuruj anit ta'ah. Sebelum dia berdusta, dia taat. Setelah berdusta, dia berhenti dari ketaatan itu. Seseorang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin pergi ke kajian, rajin baca Al-Quran, suatu saat berdusta. Bisa-bisa malam itu susah bangun. Bisa-bisa esoknya mau saum, lapar gitu ya. Pas mau ke kajian diajak ada pengumuman, males ah haroream. Siapa yang isinya? Ah, Ustaz Fulan dari Bandung. Ah, dah tahu isinya lah. Semua ngaji isinya ngajak benar, melarang salah, itu kesimpulannya. Isinya mau ngalor, mau ngidur, sama kesana-sana juga. Makanya gak perlu, sudah tahu kesimpulannya. Gak ngaji, gak diberi hidayah oleh Allah untuk ngaji. Akibat apa? Akibat dusta. Tadinya rajin ngajinya. Nabi SAW menyatakan, aku jamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun sekedar bercanda. Ketiga, aku menjamin rumah di atas surga, di tingkatan yang paling atas di surga. Untuk siapa? Bagi orang yang akhlaknya bagus. Orang yang memperbaiki akhlaknya, orang yang memperbagus akhlaknya, orang yang memperindah tingkah lakunya, orang yang mempermulia kelakuannya, diberikan surga yang paling tinggi oleh Allah SWT. Ini jaminan dari Rasul SAW. Dan Nabi SAW tidak berbicara demikian berdasarkan akal, fikiran dan perasaan, enggak, tapi semua itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini hadis pertama yang memberikan jaminan surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih gharib. Dan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib menyatakan hadis ini hasan. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nasa al-jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. apa sih penyebab terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an aktsari may yudkhilun nas an-nara, beliau pun ditanya penyebab terbanyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab, al-fam wal faraj, mulut dan faraj. Kalau faraj hanya satu bentuk pelanggarannya, zina waliyadzubillah. Tapi mulut, nah ini macam-macam tuh. Bisa berdusta, bisa bergibah, bisa menghina, bisa memfitnah, bisa enggak ngomong apa-apa tapi mencibir. Mencibir, saya tidak mau mempraktekannya. Enggak dipraktekan saja sudah orang merasa enggak enak, apalagi dipraktekan. Itu bisa membuat orang sakit hati. Banyak penyebab perkara keburukan yang disebabkan oleh mulut. Itu penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Hati-hati akhwat dengan mulut nih. Akhwat biasanya suka susah untuk jaga mulut. Ke siapapun, ke suami, ke anak, ke orang tua, ke menantu, apalagi ke teman, ke sesama akhwat, apalagi ke orang yang tidak dikenal, ya. Tidak berbicara, mulut bisa menghasilkan pahala. Tidak berbicara, mulut bisa menghasilkan dosa. Tidak berbicara asal senyum saja ke orang, oh pahala itu. Coba akhwat kalau ada pengajian seperti ini, datang lebih awal, berdiri depan pintu. Setiap ada akhwat yang baru datang, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, apalagi yang tidak dikenal tuh, kelihatan wajah baru, pakaiannya juga kelihatan seperti modis gitu ya, gaul, kayaknya gak baru mau ngaji ini. Jangan dihardik, ini mau degem apa mau ngaji, kabur lagi nanti dia. Kasih senyum, gak ngomong, gak perlu ngomong, senyum saja, dia sudah senang. Oh, akhwat yang bercadar itu selain cantik, ramah ya. Apalagi kalau kita ngomong ahlan wa sahlan ukhti, apa kabar, silakan silakan. Saya mohon maaf, barangkali saya lupa, kita sering ya bertemu di pengajian ya, tapi baru lihat, enggak, saya baru pertama ngaji, penasaran sama ustaznya. Oh ya, silakan silakan, dipeluk dulu, silakan disambut secara ramah, dijamin dia nanti besok lusa datang lagi, datang lagi. Tapi kalau umpamanya kita manyun melihat si anu, si anu, ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya ngomong lisan waalaikumsalam tapi gak ada keramah-tamahan, semua orang akan jutek, judes ya, gak menyenangkan. Walaupun ngomong waalaikumsalam berisi doa, tapi ekspresi wajahnya lempeng, gak ada keramah tamahan, bisa membuat orang tersinggung ya. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menyatakan penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, dan penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka adalah mulut dan faraj, dan dua-duanya keburukan akhlak. Mulut yang dusta, yang menyakiti, itu akhlak yang buruk. Juga faraj yang disalahgunakanlah keburukan akhlak. Inilah keutamaan pertama dari akhlak, penyebab masuknya manusia ke dalam surga. Keutamaan kedua, al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'abdih. Akhlak yang baik menjadi penyebab teraihnya kecintaan Allah bagi hamba-Nya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, muliakanlah akhlak kita, perbaiki akhlak kita, dijamin Allah akan mencintai kita. Dan memperbaiki akhlak landasannya tulus, bukan karena ingin dinilai oleh manusia, bukan ingin dikasih jempol atau di-like oleh manusia, bukan ingin memperoleh pujian manusia, tapi lillahi azza wa jalla, untuk memperoleh balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menerangkan dalam kitabnya yang mulia bahwa kecintaan Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia yang menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah adalah ihsan, berbuat baik, sabar, adil, dan yang lain-lainnya. Coba lihat firman Allah dalam Al-Baqarah 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Coba lihat, berinfaklah kalian di jalan Allah, infak, jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, menjaga diri dari hal-hal yang merusak kita, dan berbuat baiklah kepada orang lain, ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihat, orang yang Allah akan cintai orang-orang yang berbuat baik. Tentang sabar, lihat Ali Imran 146, Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar termasuk salah satu akhlak mulia yang menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang adil, lihat Al-Ma'idah ayat 42, kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil adalah akhlak mulia yang menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam At-Tabrani, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin besar rasa cinta Allah kepada dia. Yang terbaik akhlaknya, maka orang itu paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan yang kedua dari akhlak, yaitu dicintai oleh Allah azza wa jalla. Nanti kita akan menjelaskan bahaya dari keburukan akhlak. Bahayanya beberapa poin di antara kebalikan dari keutamaan. Kalau keutamaan yang pertama tadi bahwa akhlak penyebab masuk surga, itu akhlak yang baik. Akhlak yang buruk penyebab masuk neraka. Kalau akhlak yang baik menjadi penyebab dicintainya oleh Allah orang tersebut, akhlak yang buruk menjadi penyebab orang itu dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, al-akhlaqul hasanah min asbabi mahabbatir rasul alaihi salatu wassalam, akhlak yang baik menjadi penyebab teraihnya cinta rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu. Orang itu akan dicintai oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan rasulnya sudah wafat, apa mungkin beliau mencintai kita? Iya. Nanti kita akan bahas apa efek seseorang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliaunya sudah wafat. Tapi orang itu memiliki karakter. Karakter itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orangnya pun dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu efeknya orang itu akan dekat nanti hubungannya, kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Orang itu pun akan apa namanya memperoleh syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi. Dan itu dibahas di dalam apa namanya fadilah atau keutamaan dari dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Suhiha, Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya dengan aku di antara kalian pada hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi ada dua janji Nabi SAW, pertama yang paling dicintai, kedua yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di akhirat. Kalau dekat kedudukannya dengan Nabi di akhirat, menunjukkan kedudukan orang itu tinggi dan mulia. Karena apa? Nabi selesai berada di tingkatan kemuliaan yang paling tinggi di akhirat. Kalau orang itu dekat kedudukannya dengan Nabi selesai berarti tinggi pula lah dia. Ya, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kedudukannya juga dekat dengan Nabi, tinggi di atas umumnya manusia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada tingkat kemuliaan yang tertinggi di akhirat. Dan itu disebabkan karena akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin dekat kedudukannya di akhirat nanti. Inilah yang ketiga. Keempat, kita sedikit nyebut al-akhlaqul hasanah athqalu syai'in fil mizan yaumil qiyamah. Akhlak yang mulia adalah perkara yang membuat timbangan amal paling berat pada hari kiamat. Nanti kan amal-amal kita ditimbang ya. Amal baik ditimbang dengan amal buruk. Siapa yang lebih berat ke amal baik, dia selamat. Kata Rasul, kata Allah SWT dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةِ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikan? Dosanya ada enggak? Ada, tapi lebih ringan. Lebih berat ke amal baik. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia akan ke neraka dulu, langsung ke surga setelah ditimbang, setelah dihisab dengan timbangan tadi, ya. Dia masuk ke surga, enggak akan ke neraka dulu, sekalipun masih ada dosa. Loh, bagaimana dengan ayat yang menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ. Bukankah kebaikan, keburukan sekecil debu, bukan sebesar, karena debu enggak besar, sekecil debu, itu akan ada balasannya. Bukankah ayat menyatakan demikian? Iya. Lalu kenapa dosanya yang tadi ada banyak, tapi kok dia masuk surga? Hanya karena kebaikannya lebih berat. Karena dosa-dosa yang ada tertutup, terhapus oleh kebaikannya yang lebih banyak. Sebagaimana firman Allah tadi dan sabda Nabi tadi, innal hasanati yudhibna sayyat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa. Atbi sayyatal hasanah tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Jadi dosa yang ada terhapus oleh kebaikan, habis, tidak tersisa satu butir debu pun dari dosa. Yang ada tinggal kebaikan, sudah bablas ya, masuk ke dalam surga. Kata Allah, fahuwa fi 'isyati radhiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai.
Makanya kita harus membuat timbangan amal kebaikan kita berat. Salah satu penyebab beratnya timbangan kita, bahkan terberat, penyebab terberat timbangan amal kebaikan kita adalah akhlak. Akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan apapun di dalam timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah amal soleh yang menyebabkan timbangan menjadi sangat berat. Bahkan penyebab terberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Makanya keutamaan yang keempat adalah akhlak yang baik bisa menjadi pemberat amal timbangan. Bahkan itu terberat dibanding amalan-amalan lainnya. Kelima, kita sedikit nyebut. Al-akhlaqul hasanah tudha'iful ajra wa thawab. Akhlak yang baik bisa menyebabkan dilipat gandakannya pahala dan balasan. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dan disepakati penyesuaian Al-Hakim ila Imam Adz-Dzahabi. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula layudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar." Para akhwat, para ibu, nu saroleh, nu balager, calon-calon pisurgaeun, coba dengarkan bagaimana penilaian kita apabila ada seseorang yang malamnya dia selalu tahajud, siangnya selalu saum. Bagaimana pahala orang itu? Pasti banyak ya? Besar, banyak. Besarnya pahala sholat malam dan saum sunnah di siang hari bagi seorang mukmin bisa diraih hanya dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Punya akhlak yang mulia sama pahalanya besarnya dengan sholat malam tahajud di malam harinya dan saum di siang harinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang, innar rajula. Ada inna. Inna ini disebut huruf taukid, penegasan, pasti itu ditekankan. Kedua, ada huruf lam taukid, layudriku, benar-benar akan meraih, akan memperoleh. Seseorang akan memperoleh dengan apa? Bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya. Darajati qa'imin billail wa sha'imin binnahar, derajat kemuliaan orang yang rajin sholat malam dan orang yang rajin saum di siang harinya. Orang yang rajin sholat malam di malam harinya dan saum di siang harinya, pasti derajatnya tinggi karena pahalanya besar dan banyak. Ternyata seorang mukmin mampu meraih ketinggian derajat seperti itu hanya dengan akhlak yang mulia. Makanya hadis ini mengisyaratkan kemuliaan akhlak pahalanya sebanding dengan sholat malam dan saum di siang harinya. Coba perhatikan hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tabrani. Dan hadis ini menjadi penguat hadis yang barusan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal muslimal musaddada. Nah, coba perhatikan. La yudriku darajatas sawamil qawwas darajatas sawamil qawwam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni khuluqihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad ini diterangkan oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullah. Musaddad itu orang yang simple, yang sederhana dalam melakukan ibadah. Dia hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan banyak yang sunnah. Dia hanya sebatas yang wajib sudah. Itu musaddad namanya. Dia tidak tahajud. Dia tidak saum Senin Kamis atau saum sunnah yang lainnya. Dia meninggalkan banyak amalan sunnah, tapi dia hanya berpegang teguh kepada yang wajib. Simbol. Itu disebut muslim yang musaddad. Seorang muslim yang musaddad, dia pasti akan memperoleh derajat sawam dan qawam. Sawam segat mubalaghah dari soim. Soim itu orang yang saum, tapi saumnya sekali-sekali. Kalau saumnya sering terus menerus rajin, disebut sawam. Jadi sawam itu orang yang rajin saum sunnah, tidak hanya yang wajib. Qawam juga bentuk sigat mubalaghah dari qaim. Qaim itu orang yang salat malam sekali-sekali, tapi kalau terus salat malam disebut qawam. Dalam hadis ini disebut sawam dan qawam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang musaddad, yang hanya mengamalkan amalan-amalan wajib dengan meninggalkan amalan sunnah, dia akan memperoleh derajat keutamaan dan kemuliaan orang yang rajin saum dan rajin sholat karena kemuliaan akhlaknya dan kebagusan tingkah lakunya. Akhlak yang mulia ternyata pahalanya sebanding dengan apa? Dengan qiyamul lail di malam harinya dan saum sunnah di siang harinya. Makanya jangan sepelekan pahala dari akhlak, kemuliaan akhlak dan keagungan akhlak. Akhwat sekalian yang Allah muliakan, masih ada beberapa poin lagi dari keutamaan akhlak, tapi sayang waktu yang kita miliki terbatas. Sekarang sudah ada peringatan bagi saya untuk menghentikan penjelasan, karena sisa waktu yang ada sekarang kita khususkan untuk tanya jawab. Dipersilakan bagi akhwat untuk melontarkan pertanyaan, dan bagi pendengar radio ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, silakan nanti akan disambungkan oleh operator di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah.
Namsat jazakumullahu khairan. Terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materi kajian ini di kesempatan sore hari ini. Bisa dapat mendengar suara kami?
Iya, nah, dapat. Silakan.
Di sini ada pertanyaan dari seorang akhwat, Umunisa Sidomulyo. Ustaz, maaf, bagaimana dengan seseorang yang rajin ke masjid 5 waktu? Ini seorang ikhwan dan mengaji, tapi akhlaknya tidak bagus, apalagi muamalah dengan anak serta istrinya. Mohon pencerahannya.
Iya. Ada pertanyaan dari salah satu pendengar di Sidoarjo. Ada ikhwan yang rajin ke masjid, sholat berjamaah tidak pernah lewat. Sebelum adzan dia sudah ada di masjid. Setiap ada pengajian selalu diburu. Tapi akhlaknya buruk. Ke istrinya, ke anak-anaknya, ke keluarganya buruk. Bagaimana dengan yang seperti itu? Ya, kalau seseorang rajin ibadah, sholat, ngaji, tapi akhlaknya buruk,
itu tandanya sholatnya, ngajinya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena salah satu di antara fungsi dari sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Keburukan akhlak orang itu kepada istri, anak dan keluarganya itu adalah ya keji ya munkar. Mestinya bisa tercegah dengan sholatnya. Oleh karena itu, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang makbulah, sholat yang diterima. Adapun kalau sholatnya tidak diterima, pelakunya tetap berbuat keji dan munkar. Coba perhatikan Al-Quran dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, itu orang-orang yang sahun dari sholatnya. Di sini dalam ayat ini disebut an sholatihim, bukan fi sholatihim. Alladhinahum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau an artinya dia lalai dari hikmah sholat, di luar sholat. Setelah sholat dia harus mengaplikasikan hikmah dari sholat. Yaitu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmah dari sholat, tercegah dari dia dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga apabila seseorang sholat lalu di luar sholat dia masih keji, masih munkar, dia terkena ayat ini. Wail bagi orang yang sholat tapi orang itu lalai dari hikmah sholat di luar sholatnya. Makanya kalau orang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi buruk ke istrinya, buruk ke anak-anaknya, menunjukkan sholat orang itu ditolak oleh Allah SWT. Ya. Kenapa orang itu ditolak? Mungkin coba perhatikan aspek niat. Mungkin ada niat-niat yang bukan karena Allah. Kedua, coba perhatikan aspek mutaba'ahnya. Apakah sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah bercampur dengan kebidahan? Ketiga, coba perhatikan aspek kekhusyuannya. Salah satu di antara hal tadi tidak terpenuhi ya sholatnya bisa-bisa minim, bisa tertolak. Makanya akibatnya akhlaknya tetap buruk. Oleh karena itulah sayangi sholat kita. Jangan sampai menggugurkan, menghancurkan sholat kita dengan keburukan akhlak kita di luar sholat. Buruknya akhlak kita di luar sholat menunjukkan sholat kita ini sahun, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita akan bacakan dulu pertanyaan dari pendengar dan pendengar pendengar hadirin, karena hadirin sudah lebih berat ikhtiarnya untuk hadir ke sini daripada para pendengar, maka kita prioritaskannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya buat ummahat yang sudah duduk di majelis ilmu tapi masih suka gibah. Ini tadi nih ya. Nasihat saya yang pertama begini saja. Ikuti terus kajian ini. Nanti akan terterangkan akhlak yang baik bagaimana, akhlak yang buruk bagaimana, akhlak yang baik fadilah, keutamaan dan manfaatnya apa? Akhlak yang buruk bahayanya apa? Nanti dengan kajian jenis-jenis akhlak yang baik dan yang buruk yang akan kita terangkan, kita akan ternganga melihat dahsyatnya pengaruh akhlak bagi diri dan bagi keluarga serta masyarakat, bahkan umumnya kaum muslimin, serta dahsyatnya akibat akhlak bagi di dunia kita sampai ke akhirat nanti, ya. Nanti insya Allah akan peroleh nasihat-nasihat yang lebih berharga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita suudzon kepada orang, ternyata prasangka kita itu benar. Bagaimana hukumnya dan apakah kita berdosa? Taib. Kalau sekedar dzon semata-mata, karena memang ada data, ada data yang membuat kita curiga kepada dia, itu lumrah, itu wajar, ya. Sampai di sana kita tidak dihukumi dosa atau pahala. Dosa pahalanya dilihat dari sikap kita terhadap dzon tersebut. Kalau dzon tersebut mendorong kita untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat, kita berbuat tajassus. Kita umpamanya mengorek-ngorek keterangan tentang dia, atau kita menggibahinya, ngomong, saya curiga ya ke orang itu, jangan-jangan umpama orang itu tidak kerja, tidak dagang, tiba-tiba kok renovasi rumah, tiba-tiba beli mobil baru, akhirnya suudzon kan, kita ngomong, itu orang jangan-jangan korupsi ya. Kata kawan kita, korupsi dari mana? Dia gak pegang uang orang kok. Kalau gak korupsi kayaknya punya tuyul tuh. Sampai lahir fitnahan dari diri kita, maka kita berdosa. Tidak boleh ya. Tapi kalau dzon itu yang muncul tersebut, langsung kita tepis. Kita cari pembenaran, kita cari alasan atau uzur yang bisa menghapus kecurigaan buruk kita, suudzon kita kepada dia, maka itulah yang seharusnya ya. Oh, mungkin dia tidak bekerja, tidak dagang, tiba-tiba ada mobil baru, mungkin titipan dari saudaranya, punya orang tuanya, pinjam, atau mungkin ada yang ngasih, ada yang baik, mungkin saja gitu, karena kemuliaan akhlak dia. Cari alasan yang bisa apa? Membenarkan keadaan dia, memaklumi keadaan dia ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita terus lagi ya. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah materi ini dibahas. Karena akhlak salaf sudah hampir tidak sesuai dengan akidah. Baik, setiap majlis taklim disarankan untuk membahas akhlak. Titik. Oh, ini ada tidak untuk dibaca. Sudah dibaca. Saya membacanya dari dalam dulu. Mohon maaf ya. Apakah berarti orang-orang yang suka berbuat bid'ah, meskipun bid'ahnya ringan, tapi orangnya murah senyum dan suka menolong, tetap tidak akan mendapatkan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang bagaimana kalau orang akidahnya ada penyimpangan, ibadahnya ada kebidahan, tapi akhlak kita kepada sesama, akhlak dia kepada sesama manusia baik, suka senyum, suka menolong, disenangi semua orang. Nah, itu bagaimana? Ingat ibu, mohon maaf ya. Penjelasan akhlak kita belum sampai kepada makna akhlak dan pembagian-pembagian akhlak. Baru akhlak secara umum, baru keutamaan akhlak. Tapi nanti kita akan jelaskan akhlak ini ada beberapa macam. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada akhlak kepada sesama manusia. Nanti kepada manusia juga dibagi-bagi, akhlak ke orang tua, akhlak ke guru, akhlak ke penguasa, akhlak ke murid, akhlak ke sesama gitu ya. Itu banyak, termasuk akhlak kepada selain manusia, akhlak ke hewan, akhlak kepada alam dan lingkungan ya. Kita semua wajib berakhlak baik kepada semua pihak tadi. Nah, sekarang kalau ada orang yang berakhlak baik kepada sesama manusia, tapi dia berbuat bid'ah, Dan bid'ah adalah bentuk akhlak yang buruk kepada Allah dan Rasulnya. Orang kepada sama manusia baik, tapi dia ada penyimpangan dalam akidahnya, berarti akhlak dia kepada Allah buruk. Dia rajin ibadah kepada Allah, mengikuti Rasul SAW dan akhlak kepada sesama manusia baik, tapi dia umpamanya membenci para malaikat. Dia akhlaknya buruk kepada para malaikat, ya. Maka kalau akhlak kepada satu pihak baik, tapi ke pihak lain, apalagi kepada Allah dan Rasulnya buruk, berarti orang itu tidak dikatakan berakhlak baik. Akhlak baik itu ke semua pihak baik, kepada Allah baik, kepada Rasul baik, kepada para malaikat baik, kepada semua manusia baik. Nah, itu baru disebut berakhlak baik. Barulah kalau berakhlak baik memperoleh seluruh yang dijanjikan dalam pembahasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kembali kepada pendengar Radio Roja atau pemirsa, silakan.
Ya, kita masuk ke pertanyaan dari pendengar maupun pemirsa. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di antaranya. Namsat, assalamualaikum. Mohon nasihatnya bagi orang yang mengamalkan sunnah serasa dianggap aneh dan tidak umum di masyarakat. Terima kasih dari Ibu Tuningsih Kebumen.
Nah, ya, ada pertanyaan dari Ibu Tuningsih di Kebumen. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kebumen itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, ya. Ya, Ibu Tuningsih. Pertanyaannya mohon penjelasan bahwa orang yang mengamalkan sunnah dianggap aneh. Ya, kalau orang yang mengamalkan sunnah dianggap aneh, tidak aneh. Justru kalau orang yang mengamalkan sunnah dianggap lumrah, baru aneh. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW sudah banyak tidak diketahui oleh orang. Orang gak tahu mana sunnah Nabi SAW. Makanya ketika mereka tidak tahu, karena kebodohan mereka tentang Quran Sunnah, mereka lebih mengenal, kalau nama, lebih mengenal nama-nama orang-orang kafir yang memiliki prestasi di bidang tertentu. Lebih mengenal nama-nama artis dan aktor, penyanyi biduan wanita dan biduan pria. Lebih mengenal nama-nama pemain sepak bola. Lebih mengenal nama-nama para politikus luar dan dalam negeri. Tapi ketika ditanya nama para sahabat, nama para ulama, tidak tahu. Mereka lebih banyak menghafal lagu-lagu, hafal dengan liriknya sekalipun berbahasa Inggris, padahal sekolah SD pun tidak tamat. Tapi ayat banyak yang tidak tahu, Al-Fatihah aja tajwid makhrajnya keliru, salah, banyak yang menyimpang. Orang seperti buta tentang Quran dan Sunnah, buta tentang Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di lingkungan orang yang mayoritas seperti ini ada orang yang mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu, orang-orang tidak tahu bahwa itu sunnah. Oh, aneh kok begitu ya. Ada akhwat yang menutup seluruh aurat, tidak kelihatan kecuali mata, disebut uduh itu ada ninja. Ada lelaki yang memakai jenggot yang panjang, uduh itu kambing saya lepas. Ada ikhwan yang memakai celana cingkrang di atas mata kaki, aduh itu kebanjiran, kurang bahan, dianggap aneh. Aneh tidak? Tidak aneh, karena yang menganggap anehnya orang yang aneh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir hal ini dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam ini pada awalnya dianggap sebagai ajaran yang aneh. Dan kelak di hari, suatu hari nanti Islam akan kembali dianggap aneh seperti semula.
berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Siapa? Dalam satu riwayat disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak orang. Dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang telah menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi pantas apabila orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu dianggap asing, dianggap aneh, turunnya leneh, sebab orang yang menganggap anehnya itu orang aneh, orang yang buta terhadap Quran dan Sunnah. Maka bila di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan yang jauh dari Quran Sunnah, lalu kita mengamalkan Sunnah lalu dianggap aneh, berarti benar. Jangan aneh, itu pernah disinyalir oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, ya. Makanya ini tantangan bagi para pengamal Sunnah. Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, al-mumsikuna bi sunnati, al-mumsikuna fihi bi sunnati kal-qabidi alal jamr, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, banyak godaan, banyak gangguan, banyak hujatan, banyak celaan. Itu pasti akan terjadi, ya. Jangan dikira bahwa para ustaz yang sekarang mendakwahkan sunnah ke sana kemari, enak ya para ustaz mah enggak ada yang berani yang menghina. Kata siapa? Dari mulai dakwah, dari sebelum dakwah ketika masih menjadi talib, masih penuntut ilmu, mulai sedikit-sedikit mengamalkan sunnah, hujatan, cacian, hinaan segala macam sudah kenyang. Apa sampai sekarang sudah terhenti? Belum, semakin dahsyat. Ada yang lewat SMS, ada yang lewat surat kaleng, ada yang macam-macam yang tidak diekspos saja oleh para ustaz kepada para mustami. Biar itu bagian dari bagian dari perjalanan dakwah dan perjuangan dakwah kita. Apabila seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah mengalami hal itu, berbahagialah. Nabi SAW menyatakan fatuba lil guraba. Bagaimana sikap kita? Pertama, berbahagia. Berarti apa yang disinyalir oleh Nabi SAW benar adanya. Kedua, tetaplah istiqamah, ya, di atas sunnah. Karena apa? Orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW akan terhapus dosa-dosanya, akan bertambah pahala, akan diijabah doanya, akan diangkat derajat kemuliaannya. Pahalanya 50 kali lipat daripada pahala amalan para sahabat Nabi SAW zaman dahulu. Maka orang ini orang yang spesial, orang yang istimewa, orang yang jarang ada. Makanya jadilah kita sebagai bagian dari orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke sini, ya. Ustaz, bila ada ummahat yang sering sekali main ke rumah anak, lalu ketika dia akan main lagi, anak tidak bukakan pintu, tidak menjawab salamnya, hanya di dalam hati, padahal anak ada di rumah, apakah sikap anak berdosa? Tergantung. Kalau memang kita ada banyak keperluan di rumah, kita punya banyak kewajiban, melayani suami, mempersiapkan kebutuhan suami, anak-anak, beres-beres di rumah, ya, itu prioritas. Suami sebentar lagi pulang, kita ingin pulangnya suami dalam keadaan semuanya serba beres rapi, anak-anak sudah mandi, sudah siap, kita juga sudah seger, sudah mandi, sudah fresh, sudah wangi. Pas suami pulang, suami senang, ya. Jadi kalau pas kita sedang demikian datang tamu, yang bila kita melayani tamu mengakibatkan kewajiban kita kepada suami dan rumah ini akan berantakan. Suami pulang dalam keadaan kita masih kotor, masih kumal, masih dekil and dekucel. Kemudian rumah masih kayak habis dibom, berantakan, anak-anak belum mandi, suami akan marah, akan kecewa, akan menunjukkan ketidaksukaannya. Maka kita boleh menolak tamu itu. Kita mengatakan, afwan ukhti, saya senang ukhti bertamu, tapi mohon maaf sebentar lagi suami saya pulang, sedangkan saya belum beres-beres, nanti lain kali ya. Ungkapkan begitu. Dan si tamu wajib pulang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan, kalau kamu bertamu lalu kata si pemilik rumah, pulanglah kamu, maka pulanglah. Maka itu lebih baik dan lebih suci bagi hatimu, ya. Jadi kita boleh menolak tamu apabila kedatangan tamu menimbulkan madarat bagi kita. Dan ini sering dialami oleh para masyayikh, para ustaz umpamanya, punya kewajiban di rumah harus membaca, mempersiapkan materi untuk kajian, ya, harus menulis, harus ini, harus itu. Lagi begitu tiba-tiba datang orang bertamu, sekedar ngobrol, sekedar curhat, sekedar konsultasi. Kita hanya melayani dia seorang, tapi bisa memberikan mudarat kepada orang banyak. Pas dia pulang kita ngaji, persiapan minim, bahan gak ada atau gak maksimal, akhirnya memadaratkan ke banyak orang, dan itu gak bagus. Boleh kita tolak, afwan waktunya tidak tepat, datanglah lagi pada hari anu jam sekian, saya punya waktu luang. Begitu saja, itu lebih baik ya, daripada kita tidak menjawab salam dan membiarkan orang itu berkali-kali 10 kali salam mengetuk pintu padahal jatahnya cuma 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembali ke studio, silakan.
Barakallahu fiik, dan nampaknya pertanyaan tersebut mungkin pertanyaan terakhir saat karena untuk persiapan sholat.
Oh iya.
Silakan untuk istiqam.
Iya, kayaknya waktu yang kita miliki sangat terbatas. Sebentar lagi waktu azan maghrib akan berkumandang. Iya, sebagai ikhtitam atau penutup kajian kita sore hari ini, para akhwat, para ummahat, tidaklah kita membahas materi apapun termasuk akhlak kecuali untuk diaplikasikan. Buatlah kawan-kawan kita betah berada di dekat kita, di lingkungan kita, dengan menunjukkan akhlak yang mulia, dengan banyak tersenyum, dengan keramah tamahan, dengan menunjukkan kepedulian kepada sesama, sehingga sesama kita betah berada di dekat kita, maka pahalanya Allah Azza wa Jalla yang akan menjamin semua keutamaan akhlak yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, insyaAllah akan Allah berikan kepada kita kalau kita menerapkan akhlak yang mulia. Ikuti terus kajian akhlak ini, insyaAllah kita akan banyak boleh faedah yang luar biasa. Ya, cukup sampai di sini saja, insyaAllah kita akan berjumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.